слухаєте подкаст Громадського радіо.
Павло Гриценко, мовознавець, доктор філологічних наук, професор і директор Інституту української мови в Національній академії наук України, буде сьогодні моїм співрозмовником. Пане Павле, вітаю вас.
І я вас вітаю, вітаю всіх наших радіослухачів.
Питання далекої Франції, здавалось би, нас не зовсім стосуються з одного боку, але з іншого я себе зловив на думці, що ми часто говоримо, особливо в медіа, про еталонність, про те, що треба позбавлятися всяких ознак, які тебе можуть, так би мовити, з цього еталону, з цієї норми вибити. І чи існує, в принципі, в Україні така проблема, я не знаю, бо, напевно, ми це публічно навіть і не проговорюємо. Можливо, фахівці, ваші колеги, ви з ними говорите. Але давайте почнемо з того, принаймні, от як ви загалом оцінюєте оцю ситуацію у Франції? Що це за приклад і чи може це бути корисним, як зараз кажуть, кейсом, так, прикладом, зразком до того, аби почати осмислювати, чи є у нас подібні проблеми і думати, як їх вирішувати?
Дякую, пане Василю. Я хочу сказати, що проблема існує не тільки у Франції, а і у нас існує, але щодо ситуації у Франції, то французи можуть слугувати для нас у багатьох планах зразком, як треба відстоювати мову, мову національну, мову в цілому, і як мовний показник може впливати, показник впливати на оцінку особистості, на оцінку якогось певного соціуму, мікросоціуму і держави в цілому. Це дуже важливі речі. Чому? Тому що людина – це істота мовляча, омовлена. Вона говорить, вона спілкується, мова виконує найрізноманітніші функції. І тому, коли ми говоримо, що це не так важливо, ми собі одразу ставимо не тільки оцінку нуль, а мінус 10, мінус 20. Чому? Тому що мова важлива, мовлення як реалізація мови особистістю дуже важливе. І ми ж прекрасно знаємо, що коли ти добре володієш тією чи іншою мовою, то відповідно і ставлення до тебе буде таким же позитивним і високим. Французам ставлю п'ятірку за п'ятибальною системою.
Пане Павле, а тепер до наших, так би мовити, діалектів. Окрім того, що ви очолюєте Інститут української мови, ви, власне, є цілий напрямок – діалектологія. І ви – мовознавець-діалектолог, лінгво-географ. От ще й такий термін я сьогодні вичитав на сайті Інституту української мови. І ви керуєте підготовкою бази словника українських діалектів, тобто людина, яка, в принципі, у матеріалі, як то кажуть. Що стосується вивчення і дослідження українських діалектів, що ми про себе знаємо в цьому контексті і які є проблеми найбільші у діалектології? Чи зникають вони, чи навпаки квітнуть і збагачують українську мову?
Я хочу, аби коротко заторкнути те питання, з якого ви розпочали сьогоднішню нашу зустріч. Еталонність, чи має бути, чи не має бути значення еталону у комунікації, у спілкуванні, мовного еталону. Еталонність має бути. Еталонність – це те, що нас організовує і об'єднує навколо якогось стрижня. Але це не значить, що еталонність повністю перекреслює мовну індивідуальність. До речі, питання еталонності дуже важливе для українського медіапростору, де ми чуємо настільки не ну, багато неприємних, неоковирних, непродуманих виразів, форм. Є все ж таки еталон і є межа, межа допустимого, межа нормативного. Але це зовсім, ще раз підкреслюю, не значить, що так, як я говорю, що це буде раптом неправильно чи неприйнятно стосовно норми. Одним із об'єктів особливого, ну, такого критичного оцінювання були здавна діалекти. Здавна – це приблизно з 30-х років. Не випадково 30-ті роки. Спершу в 20-х роках, хоча і формувалася норма, як правильно писати, формувався правопис, але не було агресії щодо діалектів. Тому що вважали народну мову, і вважали правильно, джерелом постання літературної мови. І з іншого боку, джерелом поповнення розвитку. Чи правильна була ця думка? Цілком правильна. Тому що мову творить не окрема особистість, а мову творить весь наш соціум, чи як ми кажемо, народ. І бабця якась у селі може так володіти мовою народною, і в неї таке образне мислення, що багатьом письменникам треба їздити в школу до тієї бабці. І це не поодинокі випадки. Коли беру до рук інколи роман, ну, людина має вищу освіту, має філологічну освіту, і ніби так, і всякий досвід життєвий, а написано так, що читати не можна. Що хочеться після кожного речення сказати «перекладіть на людську мову». Це аномалія. Це аномалія, це глухота до мови. Діалекти такою хворобою не вражені, як глухотою. Тому що у самих діалектах чи не кілька сот назв є людини, яка чи погано говорить, чи не здала у говорінні. Окрім того, що є люди, які зовсім не говорять німі, до тих ставлення таке поважне і співчутливе. Але до тих, кому Бог дав можливість говорити, і він не говорить, а белькоче, то є об'єкт осуду, то є об'єкт фактично боротьби соціуму, аби така хвороба не поширювалася.
Що ти бубониш під ніс?
Безперечно. І десятки-десятки інших виразів. Тобто народ не байдужі до того, що він чує, як з ним говорить. І чому це вчать дитину говорити «ви» або «ти», кому можна сказати, кому не можна. Чому це у етиці народній є поняття поганих, скверних слів. То скверна, ви розумієте, слово «скверна» і прийшло до нас із церковно-релігійного життя. Значить, у тих параметрах високої духовності закладена уже оцінка, що є чи можливе погане слово, якого не має бути. Ось чому річ. Це дуже теж важливо. І вчити правильно говорити. Це завдання нашої школи і родини. Якщо родина так-осяко ще і справляється із цим, бо, зрештою, є об'єкт чи приклад для наслідування, батьки, вони ж між собою говорять, точнісінько так будуть копіювати діти, говорити, і погане чи добре. Але школа сьогодні через трансформацію своїх програм і ніби новаторські пошуки забула, що треба вчити дитину бути у соціумі. А для того треба знати, як говорити, як спілкуватися. І культура спілкування – це не тільки епітети і метафори, і чи порівняння, чи два-три фразеологізми знати. Це відчувати саму систему комунікації, самі закони комунікації, і відповідно до цих законів, і до ситуацій комунікативних добирати ті чи інші мовні засоби.
Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем нашої програми є Павло Гриценко, мовознавець, доктор філологічних наук, професор і директор Інституту української мови Національної академії наук України. Ми почали нашу розмову сьогодні із інформаційного приводу, який трапився у Франції, так, штрафи за глузування з акценту. Тут так можна доступно про це сказати. Ви про 30-ті роки згадали, пане Павле, вже. Чи можемо ми говорити, що, власне, велася боротьба або ж і війна, в тому числі, щодо діалектів, і, наприклад, в дужках припис «діалект» не могло стати вироком для слова, і воно зникало зі словника, наприклад?
Маєте рацію, тому що 30-ті роки – це страшні роки не тільки голодомором, геноцидом українського народу, інших народів на своїх теренах, а це і втілення підступної і неоголошеної до кінця ідеї побудови тоталітарного суспільства, у якому є одновимірність і немає поліфонії, в якому є одне тільки визначення. Ось тобі має бути літературна мова, а в ній тільки отак, як я сказав, інакше бути не може. Хоч чому я так сказав, я вам не поясню, бо я цього не знаю. Тобто, ось отаке, ну, нерозумне обмеження мовотворчого потенціалу суспільства – це було одне із завдань і форма упокорення народу і посилення тоталітарної монолітності і монообличчя. Народ – одне обличчя. І так не буває. Народ – це насамперед багатоманітність, об'єднана спільністю великих ідей, де можуть бути різні варіанти, різні підходи, але коли велика ідея, і вона переконливо сформульована, то тоді у таких випадках немає біди у тому, що хтось має іншу думку. Вперше постала у повний зріст боротьба з мовою, проти мови і проти носія цієї мови. Урівняли куркульство і діалекти, мову села як щось відстале і діалекти. Але чекайте, із цих діалектів виросла велика література, літературна мова. Не літературна мова спершу була, а потім діалекти. Навпаки, діалекти, які тривалий час існували без літературної мови, лише потім, значно пізніше, виросла літературна мова. І ви оце коріння, оці живильні джерела хочете знищити на догоду чого? На догоду видуманим інколи нормам літературної мови. А для того, щоб ви не дуже воювали за ці норми, то в 30-х роках були знищені чи відсторонені від занять українськими діалектами всі без винятку провідні вчені Академії наук і багатьох університетів. Була знеочолена дуже поважна галузь лінгвістики, мовознавства, дослідження народних джерел національної мови. А відтак, коли немає дослідників, які можуть протестувати, то легко було накинути ті форми, які були потрібні. А які це форми? Здебільшого, тотожні тим, які були в російській мові. І не випадково, коли ви відкриєте правопис 46-го року, правопис української мови, то там у передмові чітко сказано, що завданням українського правопису, який уводиться у життя уже з 1 січня 46-го року, є наближення української мови до російської. І не дивуємося тоді, що народжується суржик, відбувається суржикізація мовлення. Це складний процес, я не буду про нього говорити, для цього треба і окремо було говорити. А що ж тоді сталося із діалектами? А діалекти пережили цю трагедію і цей тотальний наступ на народну мову. І вони збереглися досі.
От я, пане Павле, от не знаю, може дещо це некоректне або там запитання руба, але чи була проблема і може вона є досі, і ви як фахівці, науковці її бачите, що ми як носії тих чи інших діалектів, так, варіантів мови, що ми, от чи можна говорити про те, що частина із нас соромляться свого мовного походження? Та то свого діалекту чи варіанту української мови. І чи ставало, чи було це травмою, наприклад, для вашого покоління в університетах, інститутах, на роботі і так далі, і доводилось підлаштовуватись, та, під панівну, так би мовити, норму. І чи є це і зараз так само? Та, тому що це можна в Києві ж досі почути, може не часто вже, та, що ти там зі Львова, чи десь із Західної України, чи з Полтави, можливо, це вже менше і так далі. Зрештою, напевно, зникли і ці особливості. Ми не аж так можемо в Києві зараз вловити нетреноване вухо, упіймати, вловити і зрозуміти, а звідки походить та мовець через те, як він уживає той чи інший звук?
Я на це питання відповім так. Те, що ви можете не відразу розпізнати походження мовця за його мовою, закономірно, тому що мовець користується із незнайомими і в незнайомій ситуації. Тобто комунікація не є аж такою прозорою. Я не знаю тебе, ти мене про щось запитуєш. І я тобі відповідаю. То я відповідаю тобі максимально стандартизованою мовою.
Власне, оце і є місія так званої норми, та, або унормованої літератури.
Так, безперечно, стандартизована мова максимально. Але коли я знаю, що коло людей, які розуміються на красі народної мови, є моїми співрозмовниками, я в цьому колі. То я собі можу дозволити і гратися діалектом, і вживати діалектні риси. Я вам скажу таке. Світлої пам'яті Василь Німчук, який походив із Закарпаття, з Іршавщини, і світлої пам'яті його колега Арнольд Грищенко, який походив із Чернігівщини, тобто різні терени з різною діалектною основою. Але вони в коридорах Інституту мовознавства сходилися і зумисно кожен говорив своїм діалектом. Це була своєрідна філологічна, вишукана така гра. І це було неймовірно цікаво спостерігати. Неймовірно цікаво. Професори багато, і ось я спеціально наголошую, професори, як по-львівськи, от навіть в Одеському університеті були у нас такі, які, очевидно, мали генезу, хто полтавську, хто поліську генезу. В їхньому мовленні фонетичні окремі риси, зокрема полтавське «л», оце напівм'який «молоко» і таке інше. І раз по раз та десь і проскочить. Але ми не вважали то якимось гріхом. Навпаки, коли на вченій раді нашого інституту виступала одна колега із Закарпаття, вона лемкиня із Закарпаття, і вживала дуже чіткий глибокий такий. То ми чекали, коли професор Марія Пищак це скаже. Але це тільки говорить про те, що це коло елітарне. Людей, які розуміються на цьому. А той, хто не розуміється, може реагувати по-різному. Зрештою, не в тому справа. Справа в іншому. Справа, щоб у нас була загальнодержавна правильна концепція і правильна політика щодо діалектології і щодо діалектів. На щастя, патріотів, які хочуть, уміють і реально це роблять, а саме боронити мовлення свого мікрорегіону чи ширшого регіону, сьогодні є чимало. Можливо, не так, як мені, як діалектологові, хотілось би, але все одно є чимало. І тому ми маємо на Гуцульщині, ми маємо гуцульську школу в Яворові, ми маємо викладання на Гуцульщині в Верховинському районі у першому, другому класі і читанку, і математику, рахівницю по-гуцульськи. Я передивлявся ці матеріали. Ну, це цікаві матеріали. Це таке, як дитя навчиться і запам'ятає це, воно пройде із ним через все життя. Інше – літературний стандарт. Дитина засвоїть далі. Але це рідне, яке воно чує, дитятко, і вдома, і в школі. Це дуже важливий, це навіть дуже сильний психоемоційний момент. Немає бар'єру між рідною мамою і вчителькою. Бо вони й говорять однаково. Ви розумієте? Тобто, то немає отакого, як було давніше, обов'язкова опозитивність у послідження на матір, така десь там, де труситься, щоб перед вчителькою нічого не сказати, і на п'єдесталі учителька. А ця дитина між ними. Ні. Та що тут оці речі я сприймаю із великим ентузіазмом. А ще більше я хочу сказати, що на щастя збережено на сьогодні багато автентичних текстів діалектних, багато свідчень про діалектну лексику, про фонетику. І ми сьогодні можемо по-новому і оцінювати взагалі нашу українську мову, звідки вона пішла. Тому що це свідчення, збережені інколи від найглибшої давнини. Ну, зрештою, логіка. Чи для того, щоб молода дівчина, яка хоче назвати якесь там явище, предмет, вона що, біжить до словника, чи згадує, як її мати казала, чи батько казала? Звичайно, друге. Вона не в словник дивиться, а вона піднімає пам'ять свого роду, пам'ять свого мікросоціуму, колективу. Бо, зрештою, її можуть підняти на глум, що ти не по-нашому говориш.
От, до речі, це підняти на глум, так, або ж цькувати за діалект. Ну, правда, це от цікаво, чи є це проблемою в суспільстві? Це таке відкрите запитання і до наших слухачів так само, чи зустрічалися ви з цим, що десь у не зовсім, можливо, звичному для себе мовному середовищі, уживаючи те чи інше слово так, як ви його розумієте, чи з відповідним там акцентом, так, чи, можливо, якийсь це перекручений щодо літературної норми варіант слова, і ставали, так би мовити, жертвою такого цькування. Це Це, до речі, цікаво для дослідження, в принципі. От як це відбувалося раніше, не знаю. Зараз, вочевидь, ця форма комунікації, як ви кажете, в, ну, як в столиці, тобто ми намагаємося користуватися якоюсь унормованою мовою, так, от подібною, спільною для всіх нас. А от цікаво, то це підняти на глум і цькувати за те, що людина має якийсь свій специфічний дуже діалект.
Пане Василю, то йдеться про різні речі. На глум, чи вірніше, на легкий посміх, а не на цькування, піднімали тих, хто підкреслено відштовхувався, не хотів користуватися своєю мовою. І отут у середовищі, тут батько, мати, тут сусіди, а він, побувши у місті 3 дні і 2 ночі, уже приїхав і починає цвенькати. Він не хоче так уже говорити. От оці факти зневажання батьківської, материнської мови, ми могли бути, ну, таким об'єктом чи поштовхом до осуду.
Це, до речі, це ж Старицький, та, а перед ним не чуй Левицький на Кожум'яках.
Безперечно, безперечно. І тоді це критикували і піднімали на такий соціально значимий рівень, що це є проблема. Проблема фактично стосувалася насамперед виховання чемного ставлення до мови своїх батьків. Ось оце ішлося. І в тому це не було цькування, це зовсім інше. Мушу сказати, що тепер дуже полюбляють піднімати на щит, його цькують чи її цькують, хоча інколи то просто зробить зауваження. Це ще не цькування. Але я хочу сказати інше. Я хочу підкреслити, що ми у боргу перед діалектами і перед діалектотворцями, тобто тими, хто користується до сьогодні мовою, широко використовує, знає її, і в якому боргу. Ми інколи поспішаємо заступити у своєму мовленні літературними формами усе діалектне. А виявляється, що ту літературну мову зібралися гуру, домовилися, отак це буде норма. Все інше – це не норма. Чекайте, норма – це те, що дозволяє мені з тобою порозумітися. І це буде нормативним. Не випадково існує поняття «норма» у діалектах. Тобто те, що не заважає нам до порозуміння, до комунікації, і коли ми і співслова, як кажуть, розуміємо один одного, оце і є мовлення нормативне відповідно до цього соціуму, до мовлення цього села чи цього регіону. А є інший рівень нормативності. Нормативність загальна, національна, яка носієм якої є літературний стандарт. Тобто ми маємо розуміти, що це не присуд. Норма – це не присуд. Норма – це регулятор. І не більше.
Павло Гриценко, мовознавець, доктор філологічних наук, професор і директор Інституту української мови Національної академії наук України, є моїм співрозмовником. Сьогодні говоримо про діалекти. Пане Павле, користуючись такою можливістю розмови із директором Інституту української мови і діалектологом, не можу із суто просвітницькою метою не запитати вас. Я розумію, що ця розмова на багато годин і лекцій, і томів. Але якщо з грубша ми так дивимось на українську мапу згори, які базові діалекти ми можемо назвати, які, власне, є всі частиною української мови? Ну, там, умовно, поліський діалект чи там слобожанський.
Я зрозумів. І я вам дам зараз відповідь. Кожне село має свої особливості мовні. Вони можуть бути недосліджені, неописані і не усвідомлювані до кінця самими носіями. Але ти швидко збагнеш, коли, контактуючи із мешканцями інших, інколи навіть близьких за розташуванням сіл, ти відчуваєш, що це інакше вони щось вимовляють, а ти говориш так. Я сам був свідком на Поліссі Східному, коли мені говорили, ми правильно говоримо, вис, кинь, а отам, і називають сусіднє село за кілька кілометрів, кажуть, вис, кинь, тобто із навіть і трошечки сміючись. Вони отак кажуть на «і», але ж то неправильно. Правильно вис, кинь. Тобто, правильно те, що я говорю, із їх позиції. І такого повно. Так от, ми маємо усвідомлювати, що це те, що передається з покоління в покоління, і що забезпечує цю історичну пам'ять цього соціуму, входить у більші об'єднання. І їх діалект, це, зрештою, наукова класифікація. То ми їх об'єднуємо в діалект. Є східнополіський, середньополіський, західнополіський. Західнополіський іде аж у Підляща, охоплює і Берестейщину. І нижче сюди спускаючись, ми маємо Волинський. Ще нижче, Надністрянський, далі сюди, під Карпати дивлячися, ми маємо Бойків, ми маємо Надсянський діалект, і далі Закарпатський чи Середньозакарпатський, західніше, ми маємо Лемківський, далі ми маємо, ідучи сюди, знаменитий Гуцульський діалект. Знаменитий, тому що я зараз просто закоханий і хворий ним, хоч я не з цього краю, перепрошую. Далі буковинський діалект. Далі є в нас отаке невеличке, невеличке за територією покуття, яке, ну, це Стефаникове покуття, Черемшини, але там є речі просто фантастично важливі для усього слов'янського світу. Я не маю можливості про це говорити, якщо залишиться хоч одна хвилинка, то я скажу про це. І далі йдемо. Широка Надністрянщина, що тягнеться аж до Поділля. Далі Поділля йде, подільські діалекти, далі межує, переходить до середньонадніпрянського, а нижче сюди до Степового. І отак ми маємо цілу мапу перед собою. А в межах, скажімо, середньонадніпрянського ми виділяємо ще групу полтавських говірок. Далі, аж на схід степу, ми виділяємо ті говірки, що зараз плюндруються загарбниками. Це Донеччини, Луганщини. Причому Донеччина і Луганщина, яку несправедливо, ну не те, що називають, я б сказав би, обзивають російськомовним ареалом, звідти ми маємо унікальні, прекрасні тексти, локальні атласи мовні, словники. Це така жива, красива мова, яка далі не мала продовження на Кубані, аж туди, вдалину, що нам 32-го року той кремлівський вусач відітнув, позабирав. Ось ми бачимо перед собою у загальнених рисах такий поділ. Але ми знаємо, що цінність складає мовлення будь-якого населеного пункту. Більше того, у цьому населеному пункті ми, коли треба було би дослідити, мали би дослідити мовлення кожної людини записати. І там ми знайшли би відмінності. Але при цьому я підкреслюю, зважаючи на те, що у нас обмаль часу, діалекти – це не просто звукоряд чи слова, чи словосполуки. Це ментальні локальні коди. Так, як бачить природу і своє оточення Гуцу, так ніколи не побачить Поліщук. Але так, як бачить степовик зі степів українських, свою природу. І коли Гончар говорив, що степ мені співає, то степ ніколи не заспіває горянину. І це натурально, тому що людина виростає у певних географічних, культурних обставинах. І тому діалект ми завжди трактуємо, що це явище мова плюс культура плюс ментальність. І коли я читаю в одному знаменитому словникові Марії Голянич, яка створила словник однієї говірки, однієї всього говірки, чудів, це двотомний великий словник, що дараби пливуть дгорі, то це ми розуміємо, що це гра, що це фразеологізм, бо дараба ніколи не буде пливти проти течії вгору. Тобто це формула передачі нездійсненного. Але це розуміє тільки Гуцул, який знає оце лісосплав. Не говорячи про те, що як йому пахне оця бринця овеча. Отже, діалекти – це те не просто живинне, золоте, золотодзвінне джерело нашої мови. Це форма і формат збереження національної пам'яті, національної ментальності, національної культури. Отому нам необхідно усім думати, як задбати, як зберегти, як записати і як максимально подати усім красу говірки кожного нашого села.
Пане Павло, от є в нас ще кілька хвилин. Одне запитання, коротко, якщо можна на нього відповідь. Чи маємо ми атлас діалектів не локальний, про який вже сказали, так, а глобальний, який стосується української мови?
Ми маємо атлас української мови у трьох томах. Це майже 1200 карт, де відбито інформацію з 2459 населених пунктів. Причому з урахуванням і Берестейщини, і Східної і Польщі, і Східної Словаччини, окремі пункти в Румунії, і багато пунктів в Росії, і частина і в Молдові. Тоді ще можна було записати, все це записувалося, далі багато десятиліть це все опрацьовувалося, і сьогодні воно є, воно опубліковане, і воно доступне. Атлас української мови показує, що це справді мова наша дуже глибока в часі, бо збереглися дуже давні факти мовні, і причому не в одному населеному пункті, що мова, попри наявність локальних рис, дуже зінтегрована, об'єднана, внутрішньо об'єднана, сильними своїми законами, не буду зараз про це говорити, часу немає. Тобто, ми маємо чим гордитися нашою сильною, розвиненою, старою, давньою мовою. Ми не пришельці на ці терени, це наші терени, і це підтверджує так само атлас української мови.
І на завершення вже, пане Павле, 2 хвилини маємо. Можливо, це хай від вас прозвучить як заохочення для частини наших слухачів. Хто, можливо, я точно не знаю, але, можливо, частина з нас відчували якусь непевність, якийсь дискомфорт через уживання тих чи інших слів діалектних, через фонетику навіть, яка є специфічною в кожному регіоні, в кожній області, і навіть в селі, як ви вже сказали. Чому не треба соромитися свого діалекту?
А тому що ми ж не соромимося, коли дивимося у люстро. Ми любимо себе, дивлячись в люстро. І ввечері такий був поганий, а вранці вже такий гарний, бо і умився, і тобі добре. Все залежить від того, в яке люстро ми дивимося. Якщо ми дивимося у люстро меншовартості, самоприниження, то ми незабаром будемо боятися своєї тіні. А треба знати, що ви мову свою отримали від діда-прадіда, то як ви його шануєте, як ви шануєте свій рід, то ви ніколи не маєте, ви не маєте морального права переступати через їх пам'ять, тобто соромитися і мовлення. Інша справа, що ви маєте уміло користуватися цим і інтонаційно передати красиво, і вміти сказати, а що воно означає, і знати відповідник літературний. Але це все культура володіння мовою, культура володіння і діалектом. І все залежить тільки від нас. Особливо сьогодні, бо живемо у вільній незалежній державі, а не в тоталітарній державі.
Павло Гриценко, мовознавець, доктор філологічних наук, професор і директор Інституту української мови Національної академії наук України, був сьогодні гостем нашої програми. Пане Павле, дякую вам. Ця розмова, вочевидь, що навряд чи може бути колись, в принципі, завершеною, як і дослідження діалектів української мови, та й будь-якої іншої. Але час, напевно, вносить корективи свої, в тому числі і в діалекти. І це означає, що мовознавці навряд чи можуть зупинитися на якійсь там одній колись виданій роботі і казати, ну от все ми дослідили, а тепер будемо опановувати іншу професію якусь. Тобто
ніколи, пане Василю, так ми не скажемо, тому що є певна закономірність. Чим більше ти пізнаєш діалекти, тим більше для тебе, як для дослідника, виникає питання, чому ця форма, а не інша, чому так, а не інакше. Тобто це лише потягни за цю ниточку, і клубок цей безкінечний. Тому що кінець кінцем і розвивається сама мова, і розвиваються діалекти. Щось втрачається, а щось і наростає нового. Я зичу усім, хто нас слухав, одного. Слухайтеся в свою мову, запишіть, надсилайте свої матеріали до Інституту української мови, Грушевського 4, Інститут української мови, відділ діалектології. І знайте, що ваші матеріали потраплять у скарбницю інформаційну української мови, український діалект. Я наперед вам усім дякую. А вам, пане Василю, дякую за можливість поспілкуватися із нашими радіослухачами.
Дякую вам, пане Павле.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.